drumul spre casă.
Și în vacanța de vară, după anul 2, am mers la Costinești împreună cu încă doi prieteni la distracție și acolo, stând într-o zi pe plajă, am observat cum doi băieți veneau spre noi. Și ei s-au prezentat și au spus că fac parte dintr-un grup de studenți creștini Alege Viața și că ei ar dori să discute cu noi despre Dumnezeu. Și discutând, ei mi-au spus că Domnul Iisus a venit să dea o viață din belșug și mă gândeam că tocmai acest lucru îl doream și în viața mea.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Invitatul de astăzi al emisiunii se numește Florin Fodor, este căsătorit, are vârsta de 29 de ani și este misionar printre studenți pentru misiunea Alege Viața și în același timp director al acestei misiuni în Cluj-Napoca. Florin, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Încă din vara anului 1999, când te-am cunoscut, am ascultat mărturia ta și mi-am propus ca odată, dacă voi avea ocazia, să o înregistrez și să o asculte și ascultătorii. De aceea te rog să încep să mărturisești. Cum a început pentru tine drumul spre Dumnezeu?
Am născut într-un sat din Maramureșul istoric, pe Valea Izei, care se numește Bârsana. Am fost primul copil la părinți. După mine s-au mai născut două surori. Am doi părinți care încă mai trăiesc. Tata a fost subofițer de poliție și mama centralistă la poștă. Și pentru că tata avea această meserie, noi a trebuit să ne mutăm de câteva ori în timp ce eu eram mai mic. Era o înțelegere la poliție că n-aveai voie să stai mai mult de vreo 10 ani într-un sat anume. Și de la Bârsana am mers în alte sate, însă eu în vacanțe am revenit în Bârsana la o familie la care părinții mei au stat în chirie când eu m-am născut. Și acești oameni erau credincioși, chiar bărbatul era orator la Biserica Ortodoxă și citea foarte mult Biblia. Ei nu aveau copii și s-au atașat foarte mult de mine. Și a fost prima dată când am început să citesc Biblia și mă amintesc că am citit Geneza și Exod și îmi plăceau povestirile cu Iosif și Moise, însă pentru mine erau doar niște povești. Nu eram convins că ceea ce spune acolo este adevărat. La noi, deci după ce am stat în alte câteva sate, în 90, pentru că tata a fost foarte apreciat în Bârsana, l-au chemat din nou înapoi și ne-a mutat la Bârsana. Și la noi, în Bârsana, oamenii sunt destul de religioși, se păstrează multe dintre tradiții, chiar portul popular, se construiesc porți din lemn, multe troițe care se văd prin țară au fost construite la Bursana și totuși oamenii înjură foarte mult și se bea foarte mult. Deci, deși este o anumită religiozitate, credința nu este foarte respectată. Totuși, chiar și acum, oamenii în sat nu se salută cu bună ziua, ci cu lăudăm pe Iisus și răspunsul este lăudat să fie în veci, amin. Și am crescut, deci, neavând o cunoaștere prea mare despre Dumnezeu, tatăl meu, fiind subofițer de poliție în timpul comunismului, nu prea avea voie să ducă la biserică, să se gândească la Dumnezeu. Așa că am fost crescut și eu în aceeași atmosferă. Când am ajuns la liceu, având o mai mare libertate și fiind influențat de colegi de-ai mei, am stat la internat în Baia Mare, atunci am început să fumez, să beau. Îmi plăcea foarte mult să mă duc la discotecă. Și atunci căutam să fiu fericit și mă gândeam că dacă voi avea cât mai multe plăceri sau cât mai mulți bani, asta va aduce fericire. Mă aduc aminte că în perioada aceea mă uitam la filmul Dallas și mi-am dorit și eu o piscină, mai multe mașini, o casă mare și o familie și mă gândeam că o să le am cândva și o să fiu fericit. Și mai târziu chiar am jucat la loto și la Pronosport și mă gândeam că o să dau marea lovitură să câștig bani. Și erau anumite clipe de fericire, însă de multe ori mă simțeam gol mai târziu și uneori ieșind de la discotecă simțeam că am un gol în inima mea. La biserică mergeam doar la nunți și nu mă aduc aminte să fi fost vreodată la vreo slujbă duminică dimineață la biserică. În timpul liceului, când mama și cu sora mea mai mergeau la biserică, eu râdeam de ele și le spuneam, nu găsiți altceva mai bun de făcut, puteți să vă uitați la televizor sau să faceți altceva. Mă aduc aminte de asemenea că fiind în Baia Mare la internat, a venit un băiat de clasa noua, el era baptist, și noi spuneam poca de la pocăit. Și colegii mei făceau multe glume pe seama lui și cam bătea joc, dar el nu prea a avut îndrăzneala să fie o mărturie puternică între noi și să explice credința lui. Mai târziu l-am întâlnit pe acest băiat la o conferință creștină și el a fost foarte uimit să mă recunoască. Terminând clasa a 12-a, am dat la facultate, am mers să dau la București și când am primit mai târziu răspuns, am aflat, m-a sunat un coleg din București și mi-a spus că am căzut, eram cred că al treilea pe listă dintre căzuți și m-am gândit să fac contestație și am mers cu tatăl meu la București. Și în timp ce am ajuns la Politehnică, în timp ce am ajuns în fața listelor, am avut așa un gând să mă uit pe liste și am observat că făcând media celor trei note, nu concorda cu media care ei o afișaseră. Și n-am știut atunci care e problema, era greșită media finală sau una dintre note. Și am mers la secretariat și mi-a spus că s-a întâmplat ceva extraordinar, nu s-a mai întâmplat până atunci, calculatorul greșise nota finală, media. Și până la urmă și-au cerut scuze și m-au admis, trebuia să fie cu vreo 40 de sutimi mai mult decât scrie acolo. Și unii oameni chiar au zis să facem o contestație, să ne plătească banii pentru tren, dar am renunțat de bucurie că am intrat. Și intrând la facultate, fiind în București, din nou libertate mai mare, am continuat viața mea căutând să fiu cât mai împlinit. Am avut mai multe relații cu fete și n-am fost foarte serios în relații cu ele. N-am avut intenții serioase. Și stăteam în camera în care era încazat trei băieți din Maramureș și de multe ori stăteam până noaptea târziu, jucând cărți, fumând, bând și ascultând frații Petroși cum cântă. Și încet, încet am realizat că această cale pe care mergeam nu îmi aducea împlinire. Și am simțit că trebuie să schimb ceva. Aveam un gol în inimă și am citit mai târziu că Blaise Pascal spunea că acel gol e pus în inimă de Dumnezeu și doar Dumnezeu îl poate umple. Așa că am început să merg la biserică, în paralel cu viața care o duceam înainte. Am frecventat mai multe biserici ortodoxe în București, dar cel mai mult îmi plăcea la o biserică catolică în București, lângă piața Universității. Era slujba mai scurtă și era mai multă predică, iar țin minte că la sfârșitul fiecarei slujbe, preotul respectiv cita din cuvintele Domnului Iisus care spunea că a venit să vă las pacea și spunea dăruiți-vă pacea și atunci fiecare trebuia să dă mâna cu cei din jurul nostru și era un lucru care îmi plăcea. Tot în acea perioadă am am colecționat mai multe broșuri, cărți pe care le primeam de pe stradă. Erau multe secte care imediat după Revoluție încercau să împartă broșuri sau alte materiale tipărite. Și atunci n-am făcut o diferențiere prea mare între confesiuni. Eu le citeam și mă aduc aminte că multe vorbeau despre sfârșitul lumii, anul 2000 și pentru mine erau interesante. Chiar am mai cumpărat alte cărți pe aceeași temă și mi-am cumpărat și un Nou Testament. Dar acum realizez că Dumnezeu în acea perioadă m-a atras tot mai mult spre El și m-a pregătit. Și în vacanța de vară, după anul 2, am mers la Costinești împreună cu încă doi prieteni la distracție și acolo, stând într-o zi pe plajă, am observat cum doi băieți veneau spre noi. Și ei s-au prezentat și au spus că fac parte dintr-un grup de studenți creștini Alege Viața și că ei ar dori să discute cu noi despre Dumnezeu. Am fost de acord și mi-am dat seama că îl cunoșteam pe unul dintre ei, fusese coleg cu mine de facultate, dar cu 3 ani mai mare. Și discutând, ei mi-au spus că Domnul Iisus a venit să dea o viață din belșug și mă gândeam că tocmai acest lucru îl doream și în viața mea. Și a fost prima oară când am auzit Evanghelia spusă într-un mod clar și am știut că trebuie să iau o decizie. Însă, fiind acolo într-un anumit mediu, am amânat decizia, chiar în seara respectivă m-am dus la discotecă, însă am păstrat cu mine o broșură pe care mi-au dat-o. Și la revenirea în București, peste vreo 10 zile, când am fost din nou cercetat de Dumnezeu, m-aduc aminte că m-am pus în genunchi și atunci am deschis broșura și acolo era un model de rugăciune. Și am spus rugăciunea aceea invitându-L în mod personal pe Domnul Iisus să vină în viața mea. Și aceea a fost hotărârea pe care am luat-o să-L urmez pe Domnul. Asta a fost în iulie 92. În septembrie 92 am venit să fiu cazat la București. Și m-am întâlnit în piața Crângaș cu aceeași persoană, aparent întâmplător, de acel băiat pe care îl cunoșteam din liceu. El era acum misionar cu Alege Viața, terminase facultatea și lucra angajat cu Alege Viața. Și mi-a spus că el vrea să dezvolte o lucrare chiar printre studenții din căminul în care eu fusese încazat. Așa s-a întâmplat că după puține săptămâni, deja în cameră la mine a început un studiu biblic și a mers înainte învățând lucrurile de bază din creștinism. Lecția a cincea pe care am făcut-o vorbea despre cum să mergi să vorbești altora și ce motivații să ai când vorbești altora. Și ca o aplicație practică am fost provocat să facem perechi 2 câte 2 și să mergem în căminul nostru în evanghelizare. Și a fost pentru mine destul de greu, simțeam o teamă foarte mare și totuși din respect pentru cel care ne conducea grupul de studiu am acceptat și am mers cu el. Și mă duc aminte că în timp ce mergeam, tremuram și așteptam să nu găsim pe nimeni, să nu ne deschidă nimeni ușa. Însă, după a doua ușă la care nu am primit răspuns, la a treia am găsit pe cineva și a fost o discuție interesantă și am putut să văd cum Dumnezeu lucrează și caută pe oameni. Nu mai știu exact acum ce hotărâre au luat ei, însă, după aceea am început să merg mai constant în evanghelizare și totuși au fost niște piedici în mintea mea. Mă gândeam, oare cunosc destule lucruri, oare dacă ei îmi pun o întrebare și le dau un răspuns greșit, n-o să fie o barieră pentru ei în a-L accepta pe Dumnezeu. Și erau tot felul de întrebări, oare sunt eu chemat să fac aceasta? Și Dumnezeu a început să-mi răspundă la întrebările care le aveam și am continuat să merg bazându-mă nu pe puterea și înțelepciunea mea, ci pe Duhul Sfânt care ne dă putere să-i fim martori cu adevărat Lui. Și totuși și eu eram cam timid și mi-era rușine în acea perioadă și acum puțin. M-aduc aminte că imediat după ce am început să merg în evanghelizare, am împărțit niște invitații prin cămin pentru o conferință creștină și am întâlnit într-o cameră un băiat care mi-era coleg de serie și care, atunci când a văzut invitația, că scria alege viața, a spus eu nu aleg nicio viață. Și a fost destul de dureros pentru mine atunci. Însă am hotărât să merg mai departe, încrezându-mă nu în puterile mele, ci în puterea lui Dumnezeu. Am învățat că este o caracteristică esențială în alege viața să iei inițiativa în evanghelizare și de asemenea să faci ucenici prin multiplicare spirituală, care înseamnă să ai un ucenic pe care să-l înveți la rândul lui să facă ucenici. Și deci legat de lucrarea pe care o facem, mi-am dat seama că este nevoie mare printre tinerii, în general printre oameni, dar printre tinerii de astăzi, să se propovădească Evanghelia. Sunt îndemnați înspre tot felul de plăceri și lumea de astăzi știe cu ce se atragă și noi putem să propovăduim prin viața noastră, prin cuvintele noastre, Evanghelia Mântuirii prin Domnul Iisus. Și au fost niște momente în care am fost încurajat vorbind altora și alte momente în care am fost descurajat. Odată un student a spus, după ce s-a rugat împreună cu mine, că a-L primi pe Hristos este mult mai bine decât a câștiga 400.000 la cazino. El înainte jucase la cazino și m-am bucurat văzând că el apreciază mult mai mult viața de credință. Însă au fost unii care, așa cum Domnul Iisus spune în pilda semănătorului, parcă au răsărit și atunci au primit cuvântul cu bucurie, dar după un timp s-au uscat și ei au plecat, au renunțat, de multe ori pentru că aveau prietene sau părinții nu le mai îngăduiau să vină cu noi și au fost și momente în care a existat dezamăgire. Deci cam asta a fost începutul în lucrarea mea cu Alege Viața. În acea perioadă încă se manifesta o parte din viața mea trecută și nu renunțasem încă definitiv la fumat. Chiar mai aveam niște prietene și, deși erau lucruri mai serioase, încă păcătuiam. Și totuși, la un an după ce am luat hotărârea, în timp ce aveam o prietenă, mi-am dat seama că nu pot merge pe două căi. Am încercat să îi vorbesc și să o chem să vină la grup, însă n-a fost de acord. Și atunci am renunțat la această prietenie și a fost momentul în care am hotărât să fiu mult mai serios, să mă gândesc doar la căsătorie și să nu trăiesc pentru distracții personale. Când am terminat facultatea, m-am gândit ce să fac, dacă să lucrez ca inginer sau să lucrez ca și angajat cu Alege Viața. Și a fost o încercare, pentru că părinții mei n-au fost de acord să rămân cu Alege Viața și tata chiar îngăsise un post la poliție în Baia Mare de ofițer și spunea că e un post mai bine plătit. Însă eu am văzut că Dumnezeu m-a folosit în lucrarea printre studenți și am văzut ce mare nevoie este de a propovădui Evanghelia, așa că am hotărât să rămân implicat cu Alege Viața. Și au fost amenințări din partea familiei și părea că ei sunt afectați și fizic și din alte puncte de vedere, Însă, până la urmă, am făcut pasul și acum, deci Dumnezeu a rezolvat în cea mai mare parte relația și cu ei și mă respectă pentru decizia pe care am luat-o, mai ales că la început lor le era frică să nu fi intrat într-o grupare, o sectă care se sinucid sau așa ceva. Dar când au văzut că viața mea se schimbă în bine, atunci temerile lor le-au dispărut. Deci m-am angajat cu Alege Viața în 95 și în 96 am venit la Cluj, deci după un an la București am venit la Cluj. Din, cred că 95 sau 94 am cunoscut-o pe Dana, cu care în decembrie 97 m-am căsătorit. Și din 96, din vară, deci locuiesc în Cluj și slujesc împreună cu alți colegi de-ai mei aici în Cluj și încercăm să ducem Evanghelia Domnului Iisus la studenții din Cluj, pentru că studenții de astăzi pot fi viitorul țării, ei vor fi în poziții de conducere din țară și atunci dacă reușim astăzi să propovăduim Evanghelia tuturor studenților, poate țara noastră va fi schimbată mâine. Și de aceea planul nostru, viziunea noastră pentru viitor este să dăm posibilitatea fiecărui student din România, cred că sunt vreo 300.000, să audă Evanghelia. Și în Cluj, din câte știm noi, sunt cam 40.000 de studenți. Noi mai lucrăm și în Oradea, Alba Iulia și Baia Mare și încercăm să dezvoltăm și acolo grupuri printre studenți care să poată să constituie un mediu prin care alții să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci noi încercăm să prezentăm Evanghelia studenților care încă n-au avut ocazia să o audă într-un mod clar, dar de asemenea încercăm să antrenăm pe studenții care sunt deja credincioși în lucrare și sunt mai mulți studenți care au venit la facultate având deja o relație cu Dumnezeu, dar care nu au fost învățați cum să prezinte Evanghelia, cum să facă ucenici. Și atunci noi acordăm instruire și îi învățăm cum să facă ucenici și cum să dezvolte o lucrare printre studenții de aici. Și noi lucrăm în Cluj cu studenții care locuiesc în oraș și de asemenea mai sunt și trei complexe, în Observator, Mărăști și HD-ul. Și avem implicați oameni peste tot în aceste complexe și în oraș. Și încă socotim că suntem la început, mai sunt mulți studenți care au auzit Evanghelia, dar prin conferințele care le organizăm sau prin discuții personale, om la om, vedem că Evanghelia înaintează tot mai mult. Un lucru care m-a întărit pe mine în credință și în lucrare și în relația cu Dumnezeu a fost o lucrare pe care am făcut-o în județul Olt anul trecut, în Slatina și în niște sate din prejur. Am mers cu o parte dintre studenți în mai multe sate să difuzăm filmul Viața Domnului Iisus. Și acolo am văzut foarte multă nevoie de Dumnezeu și am văzut pe Dumnezeu la lucru, cum a răspuns la rugăciunile noastre și atunci pot să spun că l-am cunoscut și ca un domn care caută pe cei pierduți, un domn al secerișului, un domn care răspunde la rugăciuni. Și a rămas în mintea mea un verset din Isaia care m-a marcat un timp, Isaia 43, când Domnul spune, atunci când eu lucrez, cine se poate împotrivi? Și am văzut cum mai mulți preoți sau primari sau alți oameni au vrut să oprească ceea ce noi căutam să facem, însă Domnul le-a zădărnicit planurile și a fost un moment de întărire în credința mea.
Da. Este cumva Alege Viața sau mesajul misiunii Alege Viața, este cumva împotriva Bisericii Ortodoxe? De-ați avut asemenea probleme?
Nu socotim că este împotriva Bisericii Ortodoxe, dar preotul care s-a împotrivit atunci, dânsul a socotit că oile sale sunt furate, deci enoriașii dânsului sunt furați, dacă cumva noi încercăm să ducem mesajul Evangheliei. Dorința noastră a fost doar ca să prezentăm viața Domnului Iisus, n-a fost o chemare la o biserică anume, și ei să aleagă dacă să trăiască o viață de credință cu Domnul sau nu. Și totuși, ceea ce am remarcat atunci a fost o foame a oamenilor după Dumnezeu, pentru că la un moment dat preotul, chiar înainte să difuzăm filmul, s-a pus în fața porții și a spus oamenilor să nu intre și ei n-au ascultat. Ei au mers și au spus, părinte, vrem să vedem filmul acum. Și deci mesajul nostru nu este împotriva Bisericii Ortodoxe. Noi credem că Domnul Iisus Hristos este singura cale, nu o anume biserică baptistă, ortodoxă sau care ar fi ea, ci Domnul Iisus este singura cale.
La încheierea acestei întâlniri, aș vrea să te întreb, care este mesajul cu care voi mergeți la oameni? De fapt, în esență, ce spuneți voi oamenilor?
Biblia ne spune că Dumnezeu a creat pe om ca să aibă o relație personală cu El și să-i dea o viață din belșug. Și datorită faptului că omul este păcătos, acest păcat se pune ca o barieră între el și Dumnezeu și se creează o prăpastie între om și Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne spune că plata pentru păcat este moartea. Și datorită acestui fapt, noi ar trebui să fim condamnați de Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu merită să ajungă să trăiască împreună cu Dumnezeu în prezența Lui. Însă Dumnezeu, în marea Lui milă și bunătate, a asigurat pentru noi o soluție. Și pentru că a văzut că singur nu reușim să trecem de prăpastia care ne desparte de El, a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, și acest Fiu a plătit pe cruce pentru păcatele noastre. Și prin Iisus Hristos noi putem să fim mântuiți. Iisus spune că El este singura cale și nimeni nu poate să ajungă la Dumnezeu decât prin El. Și în acest fel noi trebuie să luăm o hotărâre față de Domnul Iisus. El spune că stă la ușa noastră și bate și dacă noi deschidem ușa, El va intra în inima noastră. Și atunci viața noastră va fi schimbată. Și în general, toți știm că Domnul Iisus a venit să moară pentru lume, dar puțin dintre noi o luăm asta personal pentru noi. Și mă gândesc că oamenii nu știu că Domnul Iisus a venit să moară pentru ei în mod personal și dorește să ia păcatele lor asupra Lui. Și în momentul în care eu mă încred în Dumnezeu, iau o decizie prin voință, să-L primesc pe El în inima mea, să deschid ușa inimii mele, El spune, când cineva deschide ușa, eu voi intra. Și în acel moment se petrece o naștere din nou, prin care Domnul Iisus îl naște în mod spiritual pe om, așa cum a fost născut fizic odată, și începe o nouă relație. Și Apostolul Pavel spune că cei care sunt în Hristos sunt o făptură nouă. Începe o nouă relație, suntem niște prunci în Hristos, și de acum înainte, mântuirea este posibilă, nu pentru că noi suntem mai special, ci datorită jertfei lui Iisus Hristos pe cruce pentru noi.
Da, mântuirea este posibilă datorită jertfei Domnului Iisus, care a plătit pentru noi cu viața Lui. El a înviat din morți, iar acum bate la ușa inimii oamenilor. Ori de câte ori cineva îi deschide Domnului, El intră în acea viață ca Salvator și Domn și aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta a fost și experiența lui Florin Fodor. Dragi prieteni, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Vă așteptăm și la alte întâlniri. Radu Mureșan vă spune la revedere!